Zahvaljujem Isus i Marija, dragi slušatelji Radija Marije. Evo večeras su s vama ponovo novaci Družbe Isusove. Moje ime je Karlo, ja ću biti voditelj, a sa mnom su gosti Krunoslav i Mateo. Dobrodošli u još jednu emisiju Semper Magis. Večerašnja tema će biti život svetog Stanislava Koske. Inače je to zaštitnik naše provincije Družbe Isusove ovdje u Hrvatskoj i zaštitnik je također novaka Družbe Isusove. Na samom početku imat ćemo meditaciju, nakon toga rećemo nešto o Stanislavu Koski, imati osvrt i evo to će biti to za večeras. Pa evo možemo se polako pripremiti za meditaciju. Evo izabrali smo tekst nedjeljni kojemu kaže: nego u one dane nakon one nevolje sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetliti, a zvijezde će se s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina čovječega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslat će anđeli i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba. A od smokve se naučite prispodobi. Kad joj grana već umekša i lišće potjera, znate, ljeto je blizu. Tako i vi, kad vidite da se to zbiva, znajte, blizu je na vratima. Zaista kažem vam, ne, neću uminuti naraštaj ovaj, dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne neće uminuti. A onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac. Evo u ovom tekstu Isus nam govori o nemiru. Govori nam da će priroda biti u nemiru, da će sunce i mjesec izgubiti sjaj, da će zvijezde padat s neba, da će na neki način nestati sklad u prirodi. Ova slika prirode je u stvari slika naše svakodnevice. Evo probajmo ući u tu sliku, pogledajmo kratko naš dan, nađimo trenutak u kojem je došao taj nemir ili nesklad. Je li on došao već kad smo ustali? Možda u prvom razgovoru, u prometnoj gužvi, na poslu, pri pomisli na obveze koje imamo. Evo ostanimo koji trenutak, prođimo naš dan, pogledajmo naše srce, pronađimo taj nemir, taj nesklad, taj dio nas koji nas je odvojio od Božje prisutnosti. Evo, sad kad smo našli taj trenutak u mislima, probajmo taj trenutak predati Isusu. Evo možemo si probati predočiti tu sliku gdje smo evo mi na zemlji, gdje gledamo u nebo, a s neba silazi Isus sa svojim anđelima u slavi i moći. Probajmo si pogledat taj prizor, pogledajmo kakav je Isus, kakvi smo mi, kako nas gleda. Probajmo predat taj naš nemir, taj nesklad, tu situaciju koju smo imali. Možemo se prisjetiti ponovo nje i samo izreći: u srcu, evo predajem ti gospodine, predajem ti taj dio sebe, taj dio dana u kojem sam bio odvojen od tebe, u kojem sam bio daleko od tebe, u kojem sam bio u svom neskladu. Promatrajmo kako Kristo uzima, kako stavlja ruku na naše srce, kako ulazi mir, kako ulazi ljubav u nas, u njegov hram, u naš bitak. Evo, posvijestimo si s kakvim osjećajem ostajemo s njim. Zahvalimo mu za priliku da budemo pred njim, da ga vidimo, da ga osjetimo. To je Krist koji dolazi u slavi, koji je radi nas došao na svijet, koji je iz ljubavi prema nama uzeo križ, otišao do kraja svoje kalvarije, umro za nas i onda dolazi kao uskrsli u svaki naš dan, ide s nama i djeluje u nama ako mi to dopuštamo. Evo je bila kratka meditacija, a mi idemo sad ono što je tema današnje večeri, a to je život svetog Stanislava Koske. Pa evo, vjerojatno mnogi od vas ne znaju tko je Stanislav Koska. Ja također nisam znao tko je taj svetac, dok nisam došao u novicija, dok se nisam susreo sa svetim Stanislavom i dok nisam pročitao knjigu koja je stara preko 100 godina, koju imamo u našoj knjižnici u novicijatu, i dok nisam malo pomalo upijao taj njegov život, te njegove kreposti, taj njegov put do svetosti. Ovdje predavno su Mateo i Kruno, koji su također čitali to djelo, pa će mi kratko nešto reći u stvari o životu svetog Stanislava, ne samo meni nego i vama koji slušate, i evo nekako nas raspoložiti za možda pobožnost svetom Stanislavu Koski. Pa evo, Kruno, možeš na početku reći ko je bio Stanislav Koska, ko je bila njegova obitelj i evo kako je bilo njegovo odrastanje na najranija dob njegova.
Hvala Isu Marija, pozdravam sve slušatelje Radio Marije, evo svoju obitelj i prijatelje, da evo, mladi Koska Stanislav bio uistinu jedan krepostan mladić, rođen je u listopadu 1550. godine u Poljskoj, u gradu Pranšišu, u jednoj katoličkoj plemičkoj obitelji od oca Ivana i majke Margarite. Oni su bili jako uzorna obitelj, vjerski orijentirani, evo, otvoreni katoličkoj crkvi. S obzirom da u to vrijeme Poljskom, ali i Europom harao protestantizam, nisu se dali odati o tome duhu, nego su bili vjerni svojim korijenima. Evo, oni su imali petero djece, najstariji sin je bio Pavao, zatim Stanislav, brat Albert, jedan brat čije ime nije navedeno, on je bio preminuo, i jedna najmlađa sestra koja se bila udala za plemića. Roditelji su se trudili svoju djecu odgajati u vjeri, poticajući ih na pobožnost i evo, usmjeravajući na svakodnevni rad i svakodnevne dužnosti, evo, kako im se djeca ne bi uzoholila s obzirom na njihovu plemičko porijeklo i da ne bi ušli u mlakost svakodnevnog života, nego su svoju vjeru i svoj život evo, htjeli ukorijeniti u katoličkoj vjeri. Sam Stanislav, evo, od rođenja ga je pratila Božja ruka, već u majčinoj utrobi majka je imala uviđenje u snu kako na njegovim prsima užarenim, odnosno vatrenim slovima piše ime Isus. I evo to je pobudilo evo veliku pobožnost evo prema samom Bogu i prema blaženoj djevici Marije o kojoj je prenijela na svoga sina, ali sam kum koji je bio prisutan na krštenju Stanislava predao je Bogu dijete ostavivši ga na ispred žrtvenika i kratko se pomolio za njegov život da ga Gospodin blagoslovi i vodi, i to se uistinu i dogodilo. Evo već u ranim danima kod Stanislava se očitovala velika osjećajnost za nevinost, za čistoću, i često evo zahtijevao da u njegovoj blizini budu čiste, svete riječi, nikako nije podnosio nečedne riječi, nepristojne razne došalice, raspuštenost evo, u razgovorima, uvijek je tražio da to bude jedni blagoslovi, jedni iskreni priče, evo htio je da to bude izvor mira za njega, i često bi se dogodilo da bi on postao blijed, rumen, pa čak bi počeo jako i plakati, a ponekad se dogodilo da bi pao i u nesvijest. I često se evo njegov otac stao u obranu sina, rekao bi pustimo to, smilujmo se Stanislavu, i evo nekako bi te teme bi se maknule i onda bi Stanislav se nekako smirio i ošao u svoj mir.
Evo, znači, Stanislav je od malih nogu, ajmo tako reći, imao taj osjećaj za svetost, za Božju blizinu, i u tom nekakom, na tom nekakvom putu svoje svetosti odlučio se za školovanje. Pa evo, možeš nam kruno reći gdje se školovao, kako mu je bilo, i evo malo opisati te njegove dane školovanja.
Evo, samo školovanje započelo u samoj Poljskoj. Imali su u svojoj kući nastojnika Bjelinskog koji ih je poučavao evo naukama, posebno latinskom jeziku, i to se započelo u Poljskoj. Međutim, kako je jako bilo loše školstvo u to vrijeme u Poljskoj, ali i u drugim dijelovima Europe kao što je u Njemačkoj, jer su bili pod utjecajem protestantizma, odlučili su da će djecu, Gospodin Ivan evo Stanislav, da će uputiti djecu u Beč, evo Isusovačko odgajalište koje je u to vrijeme imalo najveću reputaciju. Evo, dolaskom u Beč bili su se smjestili u odgajalište gdje su se evo dečki, odnosno Pavao i Stanislav, jako dobro snašli. Međutim, zbog raznih političkih situacija u samoj Austriji, smrti cara Ferdinanda, okolnosti su se promijenili, Isusovci su morali raspustiti svoje odgajalište te su se braća smjestili u podstanarstvo. Bili su podstanari kod jednog bečkog vijećnika Kimberkera koji je bio fanatični luteran, što se Stanislavu nikako nije svidjelo, i on se protivio toj odluci, želio nekakav manje komforan stan kod nekog siromašnijeg kršćanina, ali evo njegovom bratu Pavlu koji je bio otvoren za veseli i raskošan život nije nikako pasalo, te se brat, pošto mu je bio stariji brat, morao se prilagoditi. I evo u životu je proveo sa Bjelinskim i Pavlom evo u smještaju kod tog fanatičkog luterana, i evo brat ga često ponižavao, nije ga štedio ružnih i bezdušnih riječi, nego ga je vrijeđao, čak nekad i fizički maltretirao, i Stanislav evo često se pokoravao bratu, nije ga doživljavao ozbiljno, opraštao mu, i svaki puta to bi u njegovom bratu budilo evo još veći bijes i još veće maltretiranje.
Pa zašto je brak bio takav? Što je njega izazvalo kod Stanislava da je on tako reagirao prema njemu? Je Stanislav možda bio prepobožan, presamozatajan, skroman, ili možda bio bitan, dajmo tako reći, u svom razredu, u svom školovanju, neka osoba bitna? Evo, što je to bilo sa Stankom, kako je on to sve proživljavao sa bratom?
Pa evo, nije čak nekako se kod brata to ni očitovao nekakvi veliki razlog, jednostavno u njemu bio nekakav bijes koji ga je opterećivao, kojem se neprestano ulazio u njega iz nekog njegovog želje da se on zapravo uživi, da živi, da provodi svoje evo, mladenaštvo. Zapravo samog Pavla to nikako nije ispunjavalo i na neki način vjerojatno bio i ljubomoran na mir koji brat ima u to vrijeme. I evo, kroz samo školovanje samom Stanislavu se nije imao problema čak ni sa naukama. Malo u početku jesu bile neki problemi, ali su evo kroz jednu strpljivost i svoju stranost uspio je to nadmašiti i otvoriti se samim naukama. A brat ga evo kroz to dobro pratio, ali i kroz sam rad uspijeva doći do dobrog rezultata.
Dobro, i evo, njegovo školovanje u Beču je teklo i on je došao do trenutka kada je trebao nastaviti školovanje, gdje evo, gdje on krenuo dalje.
Tako, evo, Stanislav još neko vrijeme ostao u samom Beču, evo, gdje je probao još 2 godine školovanja. Međutim, evo, prosincu, evo, naglo se razbolio, dobio je tešku vrućicu, zbog koje je čak legao u postelju. I stvari oko njegovog stanja su dosta zakomplicirale i sam Stanislav u svojoj pobožnosti želio primiti sakramenat bolesničkog pomazanja. Evo, pošto su nalazili se u kući tog luterana, to nije bilo nikako moguće i sam njegov brat se suprotstavljao tome, rekao ti ćeš ozdraviti, nije ti ništa, kao strpi se još nekoliko dana. Međutim, sam Stanislav je vapio Gospodinu i tražio je pomoć s neba. Evo, kako je imao pobožnost prema Svetoj Barbari, zavapio je i njoj i ona mu evo došla jednom tokom jedne noći sa anđelom koji ga je pričestio i dao mu je sakramena te pomirenja i da evo da vidi da je Bog s njime i da će ga utješiti. Ali sama Barbara je zaželjnica sretne smrti, zbog čega i sam Stanislav očekivao da će doći uskoro njegova smrt. Međutim, njegovo stanje se dalje pogoršavalo. Jedne noći mu se ukazala blažena djevica Marija sa djetetom Isusom, koja mu je evo dala to dijete u ruka Isusa, kojeg je mogao dodirnuti, poigrati se s njime, milikiti ga. I on joj je, tada mu je majka Marija rekla i zapovjedila mu evo da pristupi u družbi Isusovoj. Sam tekst, odnosno to je jedina poznata informacija koja se zna iz toga viđenja i ne znamo nikakve druge detalje. Međutim, Stanislav je nakon toga čudesno ozdravio i onda je još pola godine evo ostao u promišljanju i s tim pozivom. Imao jako puno otpora u sebi, postojali su i otpori od njegovih obitelji i nije imao lak put za početak, za krenuti. I zato se eto nakon pola godine tek prvi puta otvorio svome ispovjedniku koji evo u razgovoru sa poglavarima zaključio da nije dobro da Stanislav uđe u novicijate u družbe Isusove u Beču, jer je to tek bila novo nastala provincija i zbog političke okolnosti i utjecaja njegovog oca ne bi nikako mogli uspjeti sa širenjem same družbe u Poljskoj i na tom području evo, Europe, i smatrali su da to nikako neće biti na veću slavu Božju, ali evo uz upornost svoga ispovjednika kojemu je savjetno da politička situacija u drugim provincijama je sigurno povoljna i neće njegov otac imati takve utjecaje, pa mu je savjetovao da ode u sjevernu Njemačku, evo u Augsburg, da kod oca Kanizija, evo, koji će kasnije postati i svetac, tada je bio provincijal, da traže u njegovim očima milosti, evo da mu onda savjet kako da krene. I evo kroz svoje razmatranje sam Stanislav se odlučio na tu ponudu, evo da ode u Augsburg i tamo evo odlučio se napustiti smještaj u Beču i ostaviti oprošteno pismo gdje je najavio svoj odlazak i nije napisao gdje ide, ali evo napustio jedne nedjelje svoj dom i evo u jednom siromašnom putovanju koje je trajalo 30 dana došao do Augsburga gdje se susreo sa poglavarom. Evo, koji mu je dao dozvolu da nastavi evo, u svoj sam put u družbi evo, u Rimu. Još bi na kraju samo rekao, evo, tokom tog puta od 30 dana Stanislav uistinu štitio Bog. Odmah su svi iz Beča se bacili u potragu. Čak i na tom putu susreo svog brata kojega nije prepoznao jer je izgleda kao siromah.
Evo, hvala ti. Kruno na ovom njegovom odrastanju skroz do dolaska u Rim. Pa evo, Mateo, Stanislav je došao u Rim, pa evo, možeš nam reći nešto malo o njegovom novicijatu koji je proveo u Rimu i evo kako su ga primili u družbu.
Pa evo 25.10.1567. Stanislav dolazi u Rim sa još dvojicom subraće. Tamo ga dočekuje sveti Franjo Borha, koji je tad bio general. Kako je ranije čuo Stanislava, čuo je poprilično pozitivne stvari. Sveti Franjo Borha ga je primio u družbu bez ikakvih problema. Stanislav tad je prolazio tu proceduru koja se inače prolazi. Evo, on je bio uvršten u imenik novaka. Tamo je zabilježio čak i što je ponio sa sobom, a zanimljivo, evo, ponio je samo jedan plašt, jedan vuneni kaput, gdje je Stanislav već u početku, jel, prije ulaska, pokazuje i svoju skromnost i jednostavnost. Taj dan kad je primio na sebe redovničko djelo, za njega je bio svakako neizmjerne radosti i veselja. To je bio 28.10. na svetkovinu svetog apostola Šimuna i Jude Tadeja. Evo, iako mu je djevica Marija zapovjedila ranije da stupi u družbu, Stanislav je željno iščekivao taj dan i on je te dvije godine molio Isusovce da ga prime u družbu, i plakao je gorko i stvarno bio predan molitvi. Evo sad taj dan je došao i njegov san se u stvari i ostvario.
Evo, znamo da novicija družbe Isusove tijekom formacije za Isusovca sadrži duhovne vježbe. Duhovne vježbe uglavnom budu na početku formacije, na prvoj godini, to jest u prvoj godini novicijata. Dakle, Stanislav je vjerojatno obavio duhovne vježbe. Evo, možeš nam reći da li je obavio, kako mu je bilo, i evo malo opisati to njegovo vrijeme u duhovnim vježbama.
Pa da, duhovne vježbe od mjesec dana svakako svaki novak treba obaviti. Evo, te duhovne vježbe su čekale i Stanislava. On je u njima znao ponešto, jer je već ranije kroz par dana prošao kroz njih u Beču. On je smatrao, jel, to što je znao o njima je bilo da se po njima obnavlja čitav duhovni čovjek i kako se u stvari postaje, tako reći, evo, svecem. Stanislav je čuo kako su se mnogi ljudi u stvari obratili, pa je on htio ubrati što više plodova iz tih duhovnih vježbi. Stanislav je opet i tu pokazao svoju svetost, te da ga u stvari sam Duh Sveti vodi. Duhovne vježbe, to što on zapisivao, su stvari dan danas čuva u Rimu, i vjerujem da je inspiracija mnogima i stvarno jedno štivo gdje, iz kojeg svakako svi možemo naučiti, a pogotovo mi, evo, koji ćemo uskoro i obaviti duhovne vježbe. Nakon tih duhovnih vježbi on je se pridružio ostalim novacima, tad ih je bilo oko 60 u Rimu iz čitavog svijeta. Evo, oni su ga ubrzo i primili, zavoljeli kao svog subrata.
Evo, znači, družba je u stvari bila na samom svom početku kad je Stanko, to jest na Stanislav, ušao u novicijat. On je bio, ajmo tako reći, u stvaranju družbe, bio je među tim prvim svecima. Pa evo, kako su oni njega gledali, kakav je on bio u novicijatu, kakav je bio život njegov, što kažu drugi o njemu?
Pa Stanislav je odmah u početku pokazao da je to u stvari u pitanju jedna posebna osoba. Svakako je bio najbolji u izvršavanju najtežih kreposti, bio je primjer redovnika svima oko sebe. Svi su ga poštivali, i oni i poglavari i svakako njegova subraća. Njegova subraća je nastojala u stvari nasljedovati njega kao pravog sveca. Pravila družbe je proučavao, razmatrao, bilježio je razne stvari koje su mu bile posebne, te ih je, ono što je zapisivao, je nosio uvijek sa sobom, ali ne iz razloga da bi to nekom pokazivao, nego da mu te stvari budu uvijek blizu srcu i da ih što više upije. To je svakako i činio i pokazivao je svojim daljnjim radom. On je se najviše radovao razmatranju od sat vremena, u kojem je dosezao stanje koji su dosezali samo rijetki sveci, vrsta molitve gdje čitava duša uranja u Boga, s njime se sjedinjuje. Tako je Stanislav molio i po čitave sate bi ostao zanesen u molitve, a nerijetko bi ga a njegova subraća viđala i da lebdi čak od zemlji. On je dok je obavljao razne poslove, nikad nije pustio Boga, već bi nastavio razgovarati s njim, tako isto bilo je kad bi bio vani, kad bi bio u prirodi, kad bi obavljao neke vanjske poslove. Evo, meni je osobno zanimljivo da kod molitve bi se on toliko zarumenio i osjetio bi žar u stvari u svome tijelu, da je morao čak izlaziti vani kako bi se rasladio. Tu je često i plakao i njegovi drugovi su na njega stavljali hladne obloge, evo, kako bi se on ohladio. Toliko je ta molitva bila iskrena i u žaru da su čak drugi to primijetili. Evo, neki su se čak i prepali za njegovo zdravlje, tako da su mu i naredili da skrati molitve. Tako da je on opet pokazao svoju poslušnost, iako mu je možda bilo sigurno teško skratiti te molitve, ali evo, on je to poslušao. Razlog je bio, evo, prijetnja upravo za njegovo zdravlje. Bog je uslišavao svakako njegove molitve, tako da su njegovi drugovi molili njega da se on pomoli za njih, a molitve su bile uslišane kao i ove prije. Njegova jednostavnost, on je volio dvorit kod stola, volio pomagati u kuhinji, volio je mest hodnike, u svemu tom je osjećao prisutnost Boga, a to je radio sve u skromnosti i poniznosti. Iako je iz bogate obitelji, živio je siromaštvo i bio uzor svoj subraći novacima. Zanimljivo, evo, da je često nosio najgore i najstarije odijelo, dakle nije brinuo o izgledu, bilo mu je bitno samo što je u duši.
Odlično. I evo, kako je onda bila njegova smrt? Evo, znamo da je gajio pobožnost prema blaženoj djevici Mariji, da je bio dosta boležljiv. Kada je umro, s koliko godina i kako se to sve dogodilo?
Pa Stanislav umro je vrlo mlad, sa 18 godina. On je svoju smrt u stvari prorekao, jel, tad kad je on rekao da će umrijeti tijekom jedne molitve, nikoga u stvari nije ozbiljno shvatio. Prvo što je bio zdrav, mlad, u punoj snazi, uopće nije bilo ni na vidiku da bi se to moglo dogoditi, ali evo, on je govorio tad o uznesenju blažene djevice Marije, kako u stvari to izgledalo, kako su svi sveci nju dočekali, kako je to bilo veličanstveno slavlje, a evo, on bi te godine htio prisustovati tom blagdanu na nebu, je, kao jedan od tih koji će gore dočekati. On je molio za svoju smrt, a evo, kao što sam spomenuo, molitve su mu bile uslišane. On je prijašnji, evo, i ova molitva isto na kraju bila uslišana. On je se, kako je vrijeme prolazilo, to jest blagdan uznesenja blažene djevice Marije, kako je se približavao, on je se razbolio i bolest je, evo, bivala sve gora i gora, tako da je na kraju, nakon, pa eto, kratke, ali evo, tad je to bila teška bolest, već su ljudi u nekim zadnjim trenucima i vidjeli da je njegovo proročanstvo, jel, bilo istinito. Stanislav je, evo, preminuo i bio je sahranjen u crkvi Svetog Andrije u Rimu.
Dakle, kojeg datuma je Stanislav umro? 15.8.
Da, 15.8. da, na blagdan uznesenja blažene djevice Marije.
Evo, predivna priča o Stanislavu, o njegovoj smrti. A evo, što se dogodilo nakon smrti? Kako je tekla ta beatifikacija? Kako je njegova obitelj to sve prihvatila? Znamo da se otac jako protivio njegovom pozivu. Znamo da brat Pavle nije baš bio dobar prema njemu. Kako je to obitelj primila njegovu smrt i kasnije svo to vrijeme beatifikacije i sve ostalo?
Tako, evo, njegova smrt je odjeknula cijelim Rimom. Svi su ga poznavali kao svetog i kreposnog novaka, evo, družbe Isusove. I evo, sama vijest je odjeknula u samoj družbi. Evo, oni su odlučili ga pokopati, evo, sa najvećim poštovanjem. Evo, smjestili su ga u grobnicu, evo, same družbe. I imao je čast, evo, da bude pokopan u lijesu. U to vrijeme nisu mnogi bili pokopani u lijesu, samo su veliki ljudi to mogli. evo, nakon njegove smrti, evo, vijest se šira sve dalje i dalje, međutim njegov brat u poslano njegovog oca da bi ga vratio natrag u Poljsku, došavši u Rim saznao je da je njegov brat umro, međutim iznenadilo ga je vijest o svetosti njegovog brata, vijest kako je njegov brat živio i što je, kako je svetost postigao. S tim istim informacijama evo, on se vraća u Poljsku gdje priopćava te informacije svojim roditeljima, evo, koji se usred svojeg bijesa, svoje žalosti što im sin otišao u novicijat, što je na neki način oni su smatrali da osramotio cijelu obitelj i nisu to smatrali nikako dopustivim, u njima se promijenila evo priča, ispunila ih je milina, ljubav i Bog je uistinu počeo djelovati. Uslišao je sve Stanislavove molitve, vjerovatno koje je upućivao Bogu za svoje roditelje, da ga shvate, da ga razumiju, i oni su to počeli razumiti. I evo, cijelom Poljskom se počeo širiti i sama njegova biografija, njegov život, njegova svetost, i to je evo sve više i više raslo do samog početka evo klauzure i dok nisu počeli počeo proces za njegovu beatifikaciju.
Evo, koji onda dan, to je s kojeg datuma slavimo svetog Stanislava i zašto slavimo evo baš tog datuma?
Evo, kako smo rekli, njegova obitelj je doživjela veliko obraćenje. Evo, otac je brzo nakon smrti Stanislava, nakon nekoliko godina i on je preminuo, ostali su samo majka i Pavao, koji su evo uistinu htjeli da o njihovom bratu i sinu, evo, njegova svetost da živi u cijeloj Poljskoj, trudili su se živjeti sveto, okrenuli su se pokorničkom životu. Njegov brat se strašno kajao tokom života, što je mučio svog brata, što ga je zlostavljao, i tako je kroz svoj život, evo, trudeći se dati Bogu slavu, umro je 13. studenog, evo, na dan kada se obilježava i smrt, kada se obilježava blagdan svetog Stanislava. Na neki način i njegov brat postigao svetost i dvojica braća su na taj način postali sveti na isti dan.
Evo, hvala ti, Kruno. Evo, sveti Stanislav je postao svet, a da bi neko postao svet, mora proći neko vrijeme u kojem se ispituju njegova čudesa, to jest uslišane molitve. Pa Mateo, možeš li nam reći nešto o čudima svetog Stanislava, koliko ih otprilike se zna da ih je bilo i koja su neka najbitnija?
Pa evo, što se tiče čudesa, zapisano je preko 100, ali siguran sam da ih ima mnogo više. Zanimljivo je evo, da kako se Stanislav brinuo za svoju obitelj, za svoje prijatelje, subraću, svojim zagovorom na nebu, tako se Stanislav brinuo za sve one druge ljude koji su molili za njegov zagovor, pa evo čak i njegova domovina Poljska. Jedna evo zanimljiva situacija, 1621. godine, kad je se Poljska, a gotovo je čitavo kršćanstvo tad nalazilo u velikoj nevolji, kad je mladi sultan Osman II. Napao Poljsku sa vojskom od 300.000 Turaka. Tad u tom trenutku Poljska imala znatno manju vojsku, na što je se čak i sultan naljutio da Poljska uopće želi ratovati, da je uopće spremna branit. Nije bilo nikakve nade, tako da kralj Sigismund, tadašnji kralj, je izgubio svaku nadu ljudsku pomoć i evo odlučio je se obratiti za pomoć s nebesa. On je zamolio papu Grgura 15. da mu iz Rima pošalje glavu blaženog Stanislava, tad je bio blaženi. Papa je uslišao tu molbu, dopustio da tadašnji general družbe Isusove pošalje glavu i evo ta glava je, kako je bila prenešena preko granice u Poljsku, tad je taj rat već dobijao svoju završnicu, gdje je preko 100.000 vojnika Turske poginulo, ostali su se razbježali. Tako da je ta pobjeda se svakako može pripisati zagovoru svetog Stanislava, pogotovo što je tad u tom trenutku na nebu bilo ukazanje blažene djevice Marije, koja je sjedila na sjajnim kolima, držeći u naručju djetešce Isusa, a pod nogama je klečao blaženi Stanislav, te molio za pomoć Poljskoj. To je vidjelo mnogo ljudi, tako da ovaj događaj bio poprilično bitan tada. To čak i nije jedini događaj, čak 3 godine kasnije se dogodilo nešto slično, a još mnogo puta je Stanislav odbranio svoju domovinu Poljsku. Nažalost, evo što se tiče upravo kako sam spomenuo njegove glave, ta glava je bila podijeljena na 2 dijela, tako da je se jedan dio zgubio, a drugi se čuva danas u novicijatu u Nizozemskoj, ali svakako evo njegove druge relikvije i sam njegov zagovor je sve više i više rastao, ljudi su ga počeli sve više i više slaviti, tako da ima nekih par zagovora koja su meni recimo bila specifična, gdje je recimo jedna djevojčica koja je bila mnogo bolesna, bolest je rasla sve više i više, djevojčica je ostajala, nije mogla ni hodati, ostala je prikovana za krevet, postala je u stvari kostur, ja, tako čak i u knjizi piše. Svi udovi su se ukočili, nije se mogla nigdje pomaknuti, liječnici su čak rekli da toj bolesti ne postoji lijek, ali kako je njen brat bio svećenik družbe Isusove, on kad je primio tu vijest, on je istog trenutka donio Stanislavove relikvije i evo djevojka je čudesna na svetoj misi na jedan put ozdravila nakon molitve upućene svetom Stanislavu.
Evo, hvala ti Mateo. Sad ćemo malo predahnuti uz jednu pjesmu.
Baby. naučila. Znao koliko te ljubi, ne bi gledao svoje rane i boli, gledao bi samo moju ljubav, koja bi te liječila.
Dragi slušatelji Radija Marije, slušate emisiju Semper Magis. Današnja tema je život svetog Stanislava. Mi smo evo u prethodnom setu rekli nešto o svetom Stanislavu, o njegovom životu, a sad ćemo kratko se osvrnuti na pročitanu knjigu. Svaki od novaka će nam nešto reći o tome kako mu je bilo čitati knjigu, što ga je dojmilo, što ga je možda sablaznilo. Evo, poslušajmo najprije Mateja. Evo, dragi Mateo, koliko dugo ti uopće trebalo da pročitaš knjigu?
Pa trebalo mi je poprilično kratko. Knjiga je mala, ali svakako i da nije, taj stil kojim je pisana je jako zanimljiv, nekako to ide brzo, a i sve ove stvari koje su se događale Stanislavu su nekako, ne možete stati na jednom, stalno nastavljate jer se radnja odvija očigledno, evo, tako da, da.
Kako ti je bilo čitati tu knjigu? Si imao neki otpor? Te nešto dojmilo?
Pa nisam imao otpor, u stvari sam se radovao, evo nešto sam prije i čuo o Stanislavu, ali nisam znao da je to baš jedna ovakva priča, pogotovo stvari koje su mu se događale prije s njegovim bratom. Ja sam mislio da je to jednostavno jedan mladić koji je odlučio i svojim pozivom, ali on je se itekako odrekao mnogih stvari i evo sam način na koji je postao svet mi je stvarno bio zanimljiv.
Da li ima nešto po čemu ćeš pamtit ovu knjigu? Da li ti je nešto onako ostalo baš na srcu?
Pa da, svakako ova čudesa su mi nešto zadnje na čemu sam najviše ostao. U stvari ovo je razlog zbog kojeg je Stanislav proglašen svetim, ali općenito kroz cijelu knjigu sam mnoge stvari sam uzeo kao nešto o čemu ću nastaviti razmišljati, pogotovo o toj poniznosti, o tim poslovima što je specifično za Isusovce, ti poslovi koje možda nitko drugi ne želi obaviti, a to bi stvari svi trebali, a ne samo Isusovci. Tako da, po primjeru Stanislava koji je dolazio iz jedne bogate obitelji, sve je ostavio i odlučio je raditi nešto što nitko drugi ne želi, i samim tim bio je primjer ljudima oko sebe, prvo svoj subrać, a kasnije i obitelji, ako je tad već bilo kasno. Ali svakako ću pamtiti ovo sve što sam pročitao i evo, drago mi je da sam upoznao Stanislava.
Evo, kažeš, to jest rekao si da je Stanislav radio neke obične poslove, da je dvorio, da je meo i da je u svemu tome osjetio Božju prisutnost. Pa da li još u novicijatu se takve, ajmo tako reći, osnovne stvari rade i evo, kako je tebi u tim poslovima? Imaš li ti, osjetiš li ti Božju prisutnost ili imaš otpor? Na kakvom si ti putu što se tiče svetosti u tim jednostavnim stvarima?
Pa odlično pitanje, nisam kao Stanislav, ali trudim se, baš zato mi knjiga i bila zanimljiva, nekako sve to bilo nadahnjujuće, da, poslovi se rade slični, najjednostavniji, da, Boga pronađem u tim stvarima, ali evo, kažem, Stanislav je poseban primjer koji je možda čak i teško slijediti ako se budemo vodili. Evo, nadam se da svi naravno težimo ka toj svetosti, ali možda u današnje dobe je malo to teže, tad je to možda bilo lakše, tad je se možda bilo malo lakše odreći neki stvari od prije, danas je to malo teže, ali svakako, evo, meni je drago da imam jednog dobrog primjera, evo, koji je i naš zaštitnik.
Dakle, vi evo dvorite patre, čistite kuću, radite li još neke jednostavne poslove, možeš mi nabrojati neke poslove koje radite?
Pa da, mislim, evo, kao što sam spomenuo, poslove koje Stanislav radio i mi radimo, ja bih rekao da je tu najnaglašenije čišćenje, jer poprilično čistimo i to je nešto čemu se ja najviše radujem. Ti kažeš mi, to jest rekao si mi, ali i ti isto, tako da nas trojica to lijepo rasporedimo, u svemu tom bude neka poniznost, jednostavnost, tako da da, obavljamo poslove, pa možda ih nima toliko koliko bi ih trebalo biti, ipak nama treba malo više dinamičnosti, evo, u svemu tom, ali Bogu hvala na ovome što imamo.
Evo, hvala ti, Mateo. Kruno, kako je tebi bilo čitati ovu knjigu, jesi li ju brzo čitao, jel ti išlo lako?
Evo, mene isto knjiga jako se svidjela, jako sam brzo pročitao, u jedno 5-6 dana je knjiga evo prošla i uistinu me jako inspirirala. Evo, nekako bi na početku još spomenuo, kako si rekao da nikad nisi čuo za Stanislava, tako ni ja, baš mi je ono bila velika nepoznanica pri dolasku u novicijat čuti za tako jednog sveca, mislio sam da nema nekakvu veliku važnost, ali evo kako sam ga nekako upoznavao, vidio sam sve više sličnosti, ono, čak i nekako sam našao ime Krunoslav, Stanislav, nekako sličnost, jer on mi je postao simpatičniji kroz to, ali evo, gledajući njegov život i njegov put koji je prošao u samome zvanju, evo, ja sam mislio sam napravio veliki korak što sam došao u autobusu do novicijata bez mobitela, a on je prošao evo 60 dana hoda sve skupa i to je stvarno veliko čudo i veliki zahtjev koji je trebao napraviti. Ali evo, čitajući knjigu, nekako kako sam došao u samu družbu, javilo mi se nekako puno novih stvari, novi sveci koje nisam znao, onda duhovnost koju sam morao pratiti po putu formacije. I nekako tu vidio sam, inače sam bio jako otvoren marijanskoj duhovnosti i tu sam vidio više da nema toliko prostora i mislio sam da sam se Mariji nekako zatvorio. I evo, čitajući Stanislava, baš me nekako potaknuo na tu marijansku pobožnost koja se zapravo gaji u družbi, a ja nje nisam bio svjestan. I to me nekako baš potaknuo nekako da se opet vratim na te svoje marijanske izvore. I tih dana smo također išli evo, na hodočašće Gospi Sinjskoj, gdje sam se susreo opet nekako živo sa Marijom i to me nekako još više pobudilo osjećaj i zapravo Marija mi je tamo pokazala da je na jednak način mogu živjeti evo, duhovnost prema njoj u družbi kao što sam radio i kod kuće i to me evo, baš jako ispunilo i tu sam jako zahvalan Svetom Stanislavu, vidim baš njegov zagovor i evo, neko svjedočanstvo koje sam mogao iznijeti evo, za slušatelje.
Hvala ti, Kruno. Evo, što ćeš najviše pamtit iz te knjige, možda neki citat, neko čudo?
Pa evo, nekako danas dok sam se pripremao, sjetio sam se rečenice gdje su usporedili Svetog Stanislava sa ružom, gdje piše evo, kako ruža sve više raste i cvate, tako širi ugodan miris. Evo tako i smatram da kao što je Stanislav što je rastao u krepostima, u milostima sve više mirisao i njegova svetost je dolazila do drugih, tako evo nekako smatram da i mi svi, i ja evo kao budući Isusovac isto trebam širiti taj miris kako bi se drugi mogli evo tim mirisom dovesti do Boga.
Kakav si ti, Kruno, u tim jednostavnim poslovima? Kako ti je, imaš neke težine, otpore, jel ti uvijek predivno, uvijek osjetiš Božju prisutnost poput Stanislava ili baš nije uvijek tako?
Pa evo, ja sam nekako više poput Stanislava, nekako me baš ispunjavaju ti sitni poslovi, nisam na toj razini, ali evo, nekako sam donio svojih prijašnjih život, neka prijašnja služenja koja sam radio evo u bolnici, tako sam nastavio s tom ljubavlju raditi ovdje poslove. Evo posebno to mogu izraziti prilikom evo, posluživanja hrane, to je baš evo, nekakva sličnost dijema sa Stanislavom.
Evo, imate li neku molitvu prije neke zajedničke jednostavne radnje i osjetiš li u toj molitvi neku Božju prisutnost i koliko je tebi bitna molitva općenito za te jednostavne poslove?
Pa molitva je jako važna, evo posebno zastati, ne treba tu biti neka velika količina molitve, prvo se nekako uvijek u isuvačku duhovnosti je to da se umiriš, da se izučiš duhu i da znaš kom ćeš se pomoliti, zašto ćeš se pomoliti i s kom svrhom. I nekako ako tako pristupiš, na taj se način evo, i daš u tu molitvu, u taj rad, u tu aktivnost i nekako budeš prisutniji, možeš se sjetiti Boga kojem si se predao, ali neka ti dođe neka težina koja te prati iz dana. I tu onda moraš biti svjestan evo, da je to težina, da je to isto prilika za razgovor s Bogom, da ostaneš s time. I evo, to nekako tokom čišćenja meni uvijek najviše bude, nekako baš mogu proći puno stvari, neki se stvari prisjetiti, vidjeti koje su mi stvari važne, koje nisu. I to me evo, nekako vodi više Bogu. Mogu neke stvari odbaciti, vidjeti da me to evo, vodi na neki način u dezolaciju, u suhoću i da sam u jednom odmaku od Boga. Ali uvijek nekako na kraju rada uvijek budem zadovoljan i uvijek mi da nekako Bog najviše blagoslova tokom tih malih stvari. Ali opet i ta molitva i ta zahvala s kojom moraš završiti, to je isto jednako važno.
Evo, hvala ti Kruno. I evo, dečki, za kraj, pošto znamo da je Sveti Stanko, to je Sveti Stanislav, zaštitnik novaka, evo, možete li kratko poručiti nešto mladima, evo, koji razmišljaju možda o pozivu, evo, što bi bila vaša poruka za njih? Evo, neko je sad u trenutku, ne znam di bi, čuo sam priču o Svetom Stanku, nešto sam u srcu osjetio, ne znam je li to od Gospodina, nije. Evo, što biste vi na vašem mjestu rekli?
Evo, ako osjetite vatru, ako osjetite gorljivost, evo, kako bi mi Isusovci rekli, ostanite s time, uđite u dubinu toga i evo, Gospodin će uistinu će odgovoriti i reći koji je put i nikad se nemojte bojati, Gospodin sve prepreke miče i svaki put čini ravnima, tako da morate biti hrabri, ustrajati u svome putu i najviše vjerovati Gospodinu, jer On je taj koji otvara, koji vodi, koji krijepi i daje sve milosti koje nam trebaju.
Evo, hvala vam dragi slušatelji Radija Marije. To je bilo sve od nas za večeras. Sama su večeras bili kao gosti Mateo i Kruno, kao voditelj sam bio ja Karlo. Što reći? Božji blagoslov i čujemo se ponovo za mjesec dana u novoj emisiji Semper Magis.
za žetvu, ti podigni narod svoj. I kao nekad tvoj sluga David okupi svečani zbor. A mi ćemo podići ruke u slavljenju uzdići vas. Ti dam svojoj crkvi svu moć i snagu. Jer Krist je pravi Bog, 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 jer Krist je pravi Bog.